דרך ישראל לבי ישראלי.
Tere head kuulajad, rõõm on teiega taas kohtuda. Stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Möödunud saates külastasime mõningaid Jeruusalema kirdeosas asuvaid linnaosasid nimedega Shuafat, Piskatzev, Neve Jaakov ja Hizma. Aga tänases saates käime läbi mõned kõige põhjapoolsemad linnaosad ja need kannavad nimesid Beit Hanina, Ramat Shlomo ja Ramot. Alustamegi kohe esimesest. Beit Hanina on araablaste, noh, võiks öelda isegi linnake, aga selline linnaosa, mis jääb siis möödunud korral külastatud Neve Jaakovist ja Pisgat Zeevist läände. Beit Haninat on mainitud ka Nehemia raamatus 11. peatüki lõpus, kus on öeldud ja Benjamini pojad asusid alates Gebast, Mikmasis, Aias, Peetelis ja selle tütarlinnades Anatotis, Noobis ja Ananias. Ja siis see loetelu läheb veel edasi ja Anania ongi just see tänane Beit Hanina. Möödunud korral rääkisime, et Shuafati linnaosa, mis seal ka asub, on muistne Noob, mis oli siin kirjakohas ka mainitud, siis see kunagine preestrite linn. Ja need mõlemad, nii see Anania kui ka Noob, kuulusid Benjamini suguharule, nii et me käimegi praegu siis Benjamini suguharu maa-aladel. Beit Hanina, mis Nehemia raamatus on Anania nimega, tähendab Jumala poolt kaitstud. Ja tekib muidugi küsimus, et, no, et kui ta vanasti oli Anania, et kust siis on pärit tänapäeval kasutusel olev Beit Hanina, kuigi neil mõlemal on ka sarnasus oma vahel. Beit Hanina tähendab tõlkes Hanina koda ja Hanina arvatakse olevat naise nimi. Mõned uurijad on avaldanud arvamust, et Hanina on pärit assüüriakeelsest väljendist Han Nina, mis tähendab see, kes väärib kaastunnet, aga sellel on ka tähendus laagris olema ja asuma.
Beit Haninast avastati 2013. aastal 8 meetri laiune Rooma-aegne tee, mis oli Jeruusalemmast Jaffa sadamalinna viiv tee esimestel sajanditel meie ajaarvamise järgi. Ja see olevat olnud toona väga tihedalt kasutatud tee. Lai tee on mõlemast küljest piiratud äärekividega. Tee ise on ehitatud suurtest lamedatest kividest, mis kokku sobitatult moodustavad käimiseks mugava teekatte. Mõned sillutise kivid on väga kulunud, mis viitab tee tihedale kasutamisele. Seetõttu on teed aastate jooksul ka korduvalt parandatud. Beit Hanina väljakaevamistel avastatud teelõik on osa impeeriumi teede võrgustikust, mis viis ranniku tasandikult Jeruusalemma. Nende teede kohta on saadud andmeid nii ajalooliste allikate kui arheoloogiliste väljakaevamiste kaudu. Rooma perioodil ühendas Jaffat Jeruusalemmaga kaks peamist arterit. Üks neist kulges Beit Horoni ja teine Sha'ar Hagai kaudu. 2013. aastal avastatud teelõik on osa Beit Horoni kaudu minevast teest. Tee saab alguse Jaffas ja läheb läbi Loodi, kus see hargneb kaheks. Üks tee läheb Sha'ar Hagaisse ja teine Modiini kaudu, järgides sama marsruuti, mis praegune Beit Horoni viib maantee number 443.
Kui ajaloos tagasi vaadata, siis enamuse ajast on Beit Hanina olnud araablastest elanikkonnaga ja on teada, et vaid kaks juudi peret elab seal aastast 2012. Ülejäänud on kõik araablased, kellest enamus on moslemid ja vaid väike osa on kristlased. Ja seal on mitu mosheed, islamiusu koolid, aga on ka üks vana katoliku kirik.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Üks koht, mida tänases saates võiks mainida, on Tel el-Ful. see on araabia keeles ja tõlkes on ta Ubade mägi. See kõrgub Piskatse vist läänes ja Shuafati linnaosa kohal, millest rääkisime möödunud korral, aga eks ta ole seal samas Beit Hanina lähistel ka, nii et sellepärast seda tasub mainida. Seda Tel El Fulli võib olla, kus juures liiklusmärkide või siltide kaudu isegi raske leida ja vaatasin spetsiaalselt järgi näiteks Google kaart, seda kohta üldse ei maini, aga tegelikult on see kõrgeim mäetipp selles piirkonnas üldse. Ja miks seda kohta siis mainida? Arvatakse, et kuningas Saul elas seal oma valitsemise ajal ning sinna kõrgesse kohta hakkas ka Jordaania kuningas Hussein 1964. aastal endale uhket suvepaleed ehitama. Kordan igaks juhuks üle, et nii see kant kui ka idapoolne Iisrael oli 20. sajandi keskpaigal 19 aastat Jordaania käes ja see palee ehitamise mõte tuli Husseinil just kohe pärast seda, kui Iisraelis otsustati, et riigi presidentile tuleks korralik residents ehitada. Enne seda oli võrdlemisi noorel Iisraeli riigil olnud paar presidenti, kes olid kõik oma ametiresidentsiks kasutanud oma lihtsat kodu, aga nüüd siis otsustati, et ikka presidentil peab olema korralik maja, kus ta elab.
Presidendi kodu.
No just. Ja just sellel ajal siis otsustas ka kuningas Hussein, et temal on vaja sellesse kõige kõrgema mäe tippu ehitada suvepalee. Selleks palgati Jordaania parimad arhitektid, kes siis selle palee välja mõtleksid. Kuninglik perekond pidi hakkama seal suvitamas käima. Aga palee ehitus jäi pooleli, kui 3 aastat hiljem 6 päeva sõjas Iisrael taas oma territooriumi üle kontrolli saavutas. Ja kus juures see pooleli jäänud ehitis on tänaseni varemetes ja nähtaval on 4 nurgatorni. Kuigi konkreetselt palee varemete koht on ametlikult küll nimetatud Iisraeli arheoloogiapargiks ja neid varemeid võib iga soovija ka vaatamas käia, asub seal ümber täna araablaste naabruskond ja see on valdavalt maju täis ehitatud viimase 20 aasta jooksul. Araablased kutsuvad seda kohta nimega Al-Qusur, tõlkes kuninga kodu ja no muidugi ei viitanud kuningas Saulile, kes seal kunagi elas, vaid ikka Jordaania kuningale. Ja mõned araablased nimetavad seda kohta otse sõnu Husseini paleeks, kuigi minu meelest see on ju isegi solvav nimetus. Rohtu täis kasvanud mingi varemete kogum, sa nimetad seda auväärse kuninga paleeks. No ei kõla ju hästi.
No ja, aga seal taga on võibolla see jonn, et ikkagi tema oma ja me ikkagi peame seda meeles, et tema oma oli.
Ja see on huvitav, et mis arengud seal niimoodi toimuvad, et kui uudiseid jälgida, mõned aastad lähevad mööda ja jälle mingi väike uudisnupuke kusagil ilmub. No näiteks on teada, et turvamehi neid varemeid turvamas ei ole ja sellepärast on nii nimetatud paleed või siis õigemini selle pooleli olevaid varemeid teinekord asustanud lausa kriminaalid ja narkomaanid. Iisrael on küll soovinud nende koledate varemetega midagi ette võtta, näiteks need lihtsalt ära koristada, aga seda ei ole olnud võimalik teha, kuna üsna kindel on, et see põhjustaks naaberriigis kohe suure pahameele tormi. Ja Jerusalema linnavalitsus ehitas 10 aastat tagasi sinna kõrvale hoopis suure kooli araablaste lastele. Aga üks huvitav asi oli, et 2011. aastal hakkasid hoopiski araablased seal palee varemete juures askeldama ja mingit aeda selle ümber ehitama. Aga Iisraeli korrakaitsjad üsna peatselt panid selle illegaalse tegevuse seisma, sest korraks tekis kahtlus, et kas moslemid ehk soovivad naaberriigi endise kuninga paleed edasi ehitama hakata. Ja kui selle kohta järele päriti, siis Jerusalema vakf, ja vakf on siis selline, ma ei tea, kas ma seda õigesti hääldan, aga see on selline moslemite ühendus, mis tegeleb annetuste ja kinnisvaara asjadega moslemite kogukonnas, siis see Jerusalema vakf kinnitas pärimise peale, et ei, neil ei ole sellist kavatsust ehk, et palee ehitus lõpule viia.
No nii, korraks sa nimetasid et otsustati Iisraeli presidendile korralik residents rajada. Kuidas tänasel päeval on presidendid, Iisraeli presidendid, sest miks ma seda küsin? Mind on alati üllatanud valitsuse ja valitsusasutuste lihtsus Iisraelis. Et kuidas selle residentsiga nüüd on?
No ma olen küll sattunud paaril korral Iisraeli presidendi residentsi, kui me käisime kristliku meedia konverentsil ja president kogu selle 200 pealise konverentsi külastajaskonna endale külla kutsus.
Ma pean ütlema kohe ohoo selle peale. Eesti presidendi residentsis sa ju ei ole käinud.
Ei ole tõesti käinud. Mm-hmm. Aga kellel on selle külastuse kohta ja muude selle konverentsiga seotud asjade kohta rohkem huvi, siis tegelikult Pereraadio eetris on ka ilmunud üsna mitu saadet sellest. Me käisime Mare Pihlakuga koos seal ja elupuu sarjast võib otsida raadioarhiivist üles need saated. Et need olid tõesti väga, väga huvitavad jutud, mis me seal rääkisime ja me tegime ka sealt koha pealt reportaase, kus juures ka sealt samast Iisraeli presidendi residentsist. Aga meie muidugi sattusime sinna suurte vastuvõtu saali, et meil muudesse tema ruumidesse asja ei olnud. Ja noh, ta nägi kena välja, aga ma ei saanud öelda küll, et seal mingit väga ülepakutud kulda või karda oli.
Liiga luksusliku muljet ei jäänud?
Ei, ta oli lihtsalt selline tore, kaunis koht. Ei saa öelda, et midagi väga ülepakutud oleks olnud. Igatahes Louis stiilis kõverate jalgadega toole kullatud ei pannud tähele.
Marmor treppe ka ei olnud.
Kus juures marmor Iisraelis minu meelest ei olegi teab, mis luksus. Mm-hmm. Et seda leidub isegi uuemates korrusmajades. Aha, on täiesti marmor treppid.
No võt, kui luksuslikult elatakse, mis tase.
Ja mis luksuses me veel ühel päeval saame elama.
Just.
Aga selle jutu lõpetuseks tasuks kuulata midagi araabia keelset ja mängime teile ette ühe araabia vanamehe laulu. Tegu on Iisraeli tuntud etnomuusiku Idan Reicheli loomingusse kuuluva esitusega. Ja igaks juuks ütlen ka ära, et Idan Reichel ise on juut, aga ta kasutab oma loomingus sageli ka araabia ja mitmeid sellised Aafrika motiive. Antud juhul on ta võtnud ühe araabia vanamehe laulu ja sellele siis juurde arranseerinud kenasti sobiva instrumentaali.
Oh,
nüüdseks on meil Jeruusalemma kõige põhjapoolsemad linnaosad läbi käidud ja saame hakata taas liikuma lõuna poole ehk kesklinna poole, aga oleme ikka veel nii-öelda põhjaregioonis. Beit Hanina linnaosast lõunas asuvad juudi linnaosad nimedega Ramat Shlomo ja Ramot ja nendest tulebki tänase saate teises osas juttu. Kõigepealt räägime Ramat Shlomost.
Ramat Shlomo tähendab tõlkes Saalomoni kõrgendik ja seal elavad peamiselt ultraortodokslikud juudid, üle 20 000 elaniku. Nime on see saanud rabi Shlomo Zalman Auerbachi järgi, kes oli väga austatud rabi ja ta suri just sel ajal, kui uut linnaosa ehitama hakati. See oli siis aastal 1995. Temast võiks ka muidugi palju lugusid rääkida, aga eriti saab esile tõsta tema jumalasõna armastust ja rabide õpetusraamatute lugemise armastust. Näiteks räägitakse, et kui ta oli noor ja õppis ühes Jeruusalemma kesklinna Yeshivas, sõitis korraga usukooli aknalt mööda esimene auto, mida Jeruusalemmas nähti. Kõik Yeshiva poisid tormasid muidugi akendele seda tehnika ime vaatama. Nad ei olnud ju varem autot näinud. Aga rabi Shlomo Auerbach olevat olnud ainus poiss, kes ei tõstnud pead raamatust, vaid jätkas lugemist. Ta elas 85-aastaseks, tal oli 10 last ja kui ta 1995. aastal siit ilmast lahkus, oli tema matustel peaaegu 500 000 inimest. Nii et sellise rabi mälestuseks sai tema surma ajal alguse saanud linnaosa omale nimeks Ramat Shlomo.
Nagu öeldud, on tegu peamiselt ultraortodokslike juutide elamurajooniga ja selle linnaosa 25-aastasest ajaloost on teada ka näiteks selline fakt, et suur linnastaadion, mis praegu asub Edela Jeruusalemmas Malha linnaosas ja kannab kunagi see legendaarse linnapea Teddy Kollegi auks nime Teddy staadion, see taheti alguses ehitada just sinna uude linnaossa, Ramat Shlomosse. Aga miks seda sinna ei ehitatud? Põhjus selles, et sealne ultraortodokslik elanikkond oli sellele väga vastu, et milleks meile staadion paluks meile rohkem hoopis sünagooge. Ja nad korraldasid suure protesti avalduse, mida saatis edu ja staadioni Ramat Shlomosse ei ehitatudki. Viimasel 10 aastal on sinna üha suuri korrusmaju juurde ehitatud, sest elanikkond kasvab väga kiiresti. Ja ajaloo poole pealt võiks veel seda mainida, et tänase Ramat Shlomo koha peal oli kunagi arvatavasti kuningas Herodese kivi murd, kust ta lasi suuri ehituskive tahuda vanalinnas asuva templimäe laiendamiseks ja iga välja rajutud kivi kaalus mitmeid tonne. Ja samuti on Ramat Shlomost leitud vanu juudi haudu.
Mul on Margit üks küsimus. Ramat Shlomo on nende ortodoksete, nagu siin me lugesime, ultraortodokslike juutide elupaik. Me teame, et nende elukorralduses ja nende õppimisviisides, toitumisviisides, kõiges selles on oma kindlad jooned, aga kui on selline linn või linna osa täitsa, kas seal on ka mingeid eripärasid või kui seda linna osa planeeritakse, kas maja kuju järgi saab aru, et siin vist elavad ultraortodoksid või sobib nende eluviisiga tavaline elukeskkond?
Eks neid religioosseid võib elada igasuguse kujuga majades, kuigi enamus maju Iisraelis on ikkagi kandilised.
Ja ma küsin just selle mõttega, no näiteks Ameerikas on Amishid. Nemad kindlasti ei tule New Yorki kesklinna elama, pole lootustki. Et juutidel vist sellist nagu oma ette liini ajamist ei ole eriti?
Ei tea küll, et oleks ja mulle tundub üldsegi, et enamus juute tänapäeval on ikkagi linnastunud. Sellepärast, et nende jaoks on see kogukonna elu hästi tähtis ja kuigi Iisraelis on ka religioosseid asunduse juute, kes elavadki oma kibutsides ja võib-olla sellises väiksemas kogukonnas, et siiski Iisrael ka üha enam ju linnastub ja suurem enamus üldse selle maa elanikest elabki seal Vahemere rannikul ehk Tel Avivi piirkonnas, kõik need suured linnad seal järjest ja Jeruusalemma piirkonnas koos äärelinnadega. Nii et kui inimesed tänavalt ära võtta, siis ma arvan, et võibolla saaks sellest aru, et tegu on ultraortodoksliku linnaosaga, et siis on seal vastavad sellised plakatid ja kuulutused üleval, mis kutsuvad näiteks mõne tähtsa rabi loengut kuulama või siis meenutavad, et paasapühad tulevad, et tulge ostke puhastusvahendeid siit, sest te ju loomulikult tahate suur puhastuse teha enne paasat ja et kui te tahate oma jahu tooteid ära anda, et siis võt, siin on üks kogumispunkt näiteks. Või siis ilmestavad tänavapilti iga, noh, kas just mõne meetri tagant, aga paari kümne meetri tagant mõni järgmine usukool või sünagoog. Aga muidugi, kui ka inimesed tagasi panna sinna tänavatele, no siis saab kohe ju aru, et Ramat Shlomo puhul on tegu ultraortodoksliku linnaosaga, et siis mehed kannavad mustivalgeid riideid ja ma ei imestaks, kui ka asi on nii korraldatud, et naised kõnnivad ühel pool teed lastega ja mehed kõnnivad teisel pool teed, sest me üsna varsti jõuame Mea Shearimi linnaossa, mis on Jeruusalemma kesklinnale üsna lähedal, et see on muidugi selline üsna kitsas ja vanem linnaosa, aga seal just niimoodi kõnnitaksegi.
Aga kuidas on autodega? Täiesti narr küsimus, aga ikka küsin, et auto ju nendele meeldib ja peredel on autod olemas.
Autoga sõidatakse välja arvatud sabatil ja autod on, no tänaseks päevaks kindlasti on juba palju muutunud ka, aga see, mis mina olen näinud, et autod on paljud selliste mõlkidega ja kui nüüd rääkida, et ultraortodoksid autoga sõidavad, et siis on kindlasti auto peale ka kleebitud mõni kas lausa piiblikirja kohta ka mõni rabiütlus või rabipilt või et seda liikuvat pinda saab ju ära kasutada, et sõnumit esitada ja ei ole ka harvad sellised nähtused, kus nendest linnaosadest sõidab läbi mõni veoauto, kus kastis on võimendussüsteem ja seal peal laulavad noormehed selliseid usuteemalisi laule või kutsuvad üles millekski. Ja just täna, enne kui me hakkasime saadet salvestama, sattusin nägema YouTubeist ühte värsket videot, kus ühes, ma ei mäleta nüüd, mis linn see oli Iisraelis, aga see oli just selline piirkond, kus elasid need ultraortodoksid juudid. Nad olid hakanud millegi vastu protestima ja politsei tuli neid laiali ajama ja kuna mõned muutusid seal väga agressiivseks, siis politsei tahtis neil ka käsi raudu panna ja seda tehes nad pidid neid siis nii-öelda maha vähenama ja nendel pika kuue meestel kukkusid peast ära need karvamütsid, seal hulgas ka kipa kukkus maha ja see on ju väga selline halb asi nende jaoks, et seda oli isegi valus vaadata sellepärast, et kui ta seal oma veel üks käsi oli veel nii-öelda selja taha väänamata, siis selle käega ta mitte ei lükanud ära ennast arreteerivaid politseinike, vaid pani selle käe endale pea peale.
Et pea oleks kaetud.
Ehk et tema jaoks oli see usukombe täitmine palju olulisem kui noh, enda elu kaitsmine nii öelda. Ja miks ma seda mainin on veel see, et mida hüüdis ümberseisev rahva hulk? Natsim, ehk et natsid. Ühesõnaga need religioossed juudid hüüdsid juudisoost politseinikele te olete natsid, te tulete meie oma rahva inimesi tulete areteerima. Ma isegi ei mäleta, milles see põhjus oli, miks, no ma ei usu, Iisraeli politsei ei lähe nii sama üks juut, teist juuti areteerima, küllab see oli midagi siis ebaseaduslikku või asi läks käest ära, ega muidu ei hakata meeleavaldust laiali ajama, kui see on registreeritud ja ette planeeritud. Aga see on üks kõige suurem solvang ja kõige hullem asi, mida üks juut saab teisel öelda, et sa oled nats. Et need on väga nagu sellised valusad asjad. Aga nagu me teame, need protestid on ka väga viljakad. Palju on saanud ultraortodoksed juudid protestide abil saanud edasi lükata usklike noormeeste sõjaväeteenistusse minekut näiteks. Ja nagu me ka mõni hetk tagasi mainisime, et isegi staadion jäi sellepärast sinna Ramat Shlomosse ehitamata, et nad protestisid ja saavutasid saidki, mis tahtsid.
Ja, piisavalt üksmeelsed ja piisavalt jõulised, aga nende linnad on ju avatud. Kui mina turistina tahaksin sealt läbi jalutada, siis see ei ole probleem.
Ja sa saaksid jalutada, kui see ei ole sabat, siis nad panevad slagpoomi alla ja nad ei taha võõrad sinna. Ja muidugi, kui tegu on naiste rahva, kus ta peaks olema väga sündselt riietatud, see tähendab pikad varukad, pikad seelikud ja no, pea võiks ka olla kaetud, kui ütleme meie vanuses inimesed seal on, sest noh, meie vanuses mitte abielulist religioosset juuditari üldjuhul ei ole ja miks, sa siis, mitte miks sa siis palja täna, peaga oled, miks sa oma pead siis ei kata.
Õige. Ja, aga lapsed lippavad ringi või mängivad kõik oma koduõuedes rohkem?
Jaa, ikka.
Lapsi ja on palju.
Isegi väikesed tüdrukud seelikute lehvides või, ja patside lehvides võivad mängida näiteks jalgpalli.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Ramat Shlomo kõrval asub pisut sarnase nimega linnaosa. Ramot, mis tähendab tõlkes kõrgendikke ehk et mitmuses. Ja samuti on sellel heebrea keeles sarnasus piiblist tuntud kohaga, mille nimi on Raama. See oli profet Saamoli elukoht ja ka matmiskoht ja sellest oleme siin läbi Iisraeli saatesarjas juba kunagi varem rääkinud. Ma vaatasin järgi, et keda huvitab siis see oli 2016. Aasta alguses ühes saates, et pereraadio arhiivist saaks siis järele kuulata, et siis me jõudsimegi oma Iisraeli radadega just umbes sinna maale, kus me täna olime ja siis me tegime suure üppe ja hakkasime muudest kohtadest rääkima, et seal peal jäi jutt pooleli, aga nüüd siis oleme jälle otsad kokku viinud. Muistne Raama ehk Saamueli elu ja hauakoht ongi kohe tänase Ramoti kõrval. Ramoti hakati ehitama aastal 1974 ja tänaseks on seal umbes 50 000 elaniku, neist umbes 70% on ilmalikud juudid. Aga Ramoti suuruses linnas on muidugi palju juudiusu eri voolude sünagooge, rääkimata üldhariduskoolidest ja muudest asutustest. Ja Ramotist on ka ajaloolisi leide maasest välja tulnud. No selle peale tahaks öelda, et kus neid ei oleks.
Just.
Aga üks juhtum tuleb meelde, et näiteks aastat tagasi üks mees käis koeraga jooksmas Ramoti metsas ja kukkus kogemata mingisse auku. Kui asja uurima hakati, avastati sealt esimese templi perioodi kuuluv Viinamarja press. Ja lisaks on Ramotis tehtud väiksemaid leide ka kõigist järgnevatest ajaperioodidest.
Ramotis on ka palju rohelust, metsasalusid ja parke. Ühes neist on üks väga oluline mälestusmärk. Kui 2001. Aastal Ameerikas suur 11. septembri terrorirünnak aset leidis, oli Iisrael toona ainuke Lähis-Ida riik, kes Ameerikat sel raskel hetkel toetas. Iga selle kurva sündmuse aastapäeval pühendatakse ka Iisraeli meediakanalites märkimisväärselt eetriaega ja ajalehe ruumi hukkunute mälestamisele. Tehakse eri saateid ja kantakse üle mälestustseremooniaid, mida peetakse nii Ameerika ühendriikides kui ka Iisraelis. Sest Iisraelis elab ameeriklasi ja samuti elab Ameerikas palju juute ning Ameerikas on lausa suurim juutide kogukond väljaspool Iisraeli. Kaastunde väljendamiseks helistab Iisraeli president alati selle aastapäeval Ameerika presidendile. 2009. Aastal avati just Jeruusalemma Ramoti linnaosas ka mälestusmärk 11. septembri rünnakus hukkunutele. Mälestusmärgi rajamiseks tegid annetuse New Yorki juudi perekonnad. Mälestusmonumentil on kujutatud Ameerika lippu ja tuleleeki ning see on tehtud pronksist, graniidist ja alumiiniumist. Monumenti juurde kuuluvad ka plaadid, kuhu peale on graveeritud kõigi peaaegu 3000 hukkunu nimed. Monument asub 2 hektari suurusel väljakuks tehtud territooriumil. Monumendi autor oli auhinnatud kunstnik Eliezer Weisshoff ja maksumus oli 2 miljonit USA dollarit. Mälestusmärgi asukoht valiti väga strateegiliselt. Sealt avaneb vaade Jerusalemma ühele olulisemale surnuaiale nimega Har Hamenuchot ehk rahupaiga mägi.
Ja kui viimastel aastatel maailmas selles vallas midagi muutunud ei ole, siis peaks see muuseas olema ainus 11. septembri rünnaku mälestusmonument, mis asub väljaspool Ameerika Ühendriike, kus kõikide hukkunute nimed mälestamiseks ja vaatamiseks graveeritud on. See on väga eriline, aga eks Iisrael ju olegi tuntud selle poolest, et ta oskab kuritegelikes rünnakutes hukkunud inimeste mälestust alal hoida. Ja Iisraelis leidub paljudes muuseumites miljoneid graveeritud nimesid.
Ja seda mina panin ka tähele, kui ma olin esimest korda holokausti muuseumis, just seda nimede kirjapanemist ja ka selle muuseumi laste osas, minu mõelest nad nimetavad kogu aeg neid laste nimesid.
Ja seal on selline non-stop, nagu hääl loeb lindi pealt neid nimesid ja ma ei mäleta seda arvu ja kui me kunagi siin saatesarjas Yad Vashemini ehk holokausti ohvrite muuseumini jõuame, siis selleks ajaks ma kindlasti otsin selle fakti üles, aga minu mõelest seal kulus väga pikk aeg enne kui üks nimi kordub uuesti.
Ja see on küll erakordne viis mäletada ja mälestada neid hukkunud lapsi, seda enam, et need on ju elamata jäänud elud. Aga see ka, et peaaegu 3000 nime ja kindlasti ei olnud need hukkunud seal 11. septembril kõik mitte juudid, seal hulgas võis olla juute.
Ja seal oli juute hulgas.
Just, ja, aga hämmastav niimoodi teha mälestusmärk. Ja tõesti suur
nii
asi.
Et, nagu öeldud, juudid on väga head mäletajad ja mulle siin kohal tuleb meelde, et ka mu ema, kellega koos me seda Yad Vashemi muuseumi külastasime, ütles, et temale jäi sellest muuseumist ka kõige rohkem meelde just see lastemaja, kus on selline pimedus, kus ainult need küünlakesed
on.
Ja küünlakesed põlevad, et kuidas siis see hääl loeb seal neid nimesid, et see on väga minimalistlik, aga rohkem ei olegi vaja, et see jätab täiesti kustutamatu mulje. Iga aasta 11. septembril kogunevad Ramotti nimetatud mälestusmärgi juurde Ameerika suursaadik Iisraelis, mitmed diplomaadid ja Iisraelis elavad selles rünnakus hukkunud inimeste lähedased. Varasematel aastatel on kurva sündmuse aastapäeva puhul ka eri postmarke välja antud, millel on siis selle Ramotti monumendi pilt ja väljastatud on ka mälestusmünte. Aga sellel ajal, kui suur osa Iisraeli juudi elanikkonnast Ameerikas neid umbes 20 aastat tagasi hukkunud inimesi mälestab, siis kahjuks osad Iisraeli moslemid korraldavad samal ajal rõõmuparaade oma elurajoonides. Ja tõe huvides peab muidugi ütlema, et siiski õnneks mitte kõik moslemid, vaid ainult äärmuslikud ja ise terrorismiga tegelevad või siis seda toetavad moslemid. Ja õnneks on Iisraelis ka palju lihtsaid araablastest elanike, kes tunnevad ka kaasa ameeriklaste 2001. Aasta suurele kaotusele. Ja siin kohal kuulemegi ühe laulu Rachel Haimani esituses. See laul on inglise keeles Deep Within the Forest ehk sügaval metsa sees ja see on selline kurva alatooniga ka mälestustest rääkiv laul. Ja see lauljatar, juuditar Rachel Haiman on ka käinud Tallinnas, oli mitme aasta eest merepuiestel adventkirikus, andis ta kontserti, kus juures Rachel Haiman on ise ka adventist ja mul oli seal võimalus soetada kaks tema CD-d ka. Ühes on sellised rõõmsamad juudilaulud ja teised ongi sellised mõtlikumad ja inglise keeles laulud, nii et ma arvan, see sobib siia väga hästi see lugu.
Part.
kuulajad, nüüd on meil Jerusalema kõige põhjapoolsemad linnaosad läbi käidud ja me saame edaspidi liikuda kesklinna poole. Aga tänase saate viimases osas loeme teile taas midagi toredat ette. See ei kajasta seda aega, millest me täna peamiselt oleme rääkinud ehk kaasa aega, vaid siis 19. sajandi lõppusest Läti palverändur Jaanis Frey käis siis Pühalmaal palverännakul ja kuuleme siis huviga, mida tema silmad 19. sajandi lõpul just neis piirkondades nägid, mida me siis tänases saates ja eelmises saates külastanud oleme. Kui täna laiuvad neis kohtades suured kõrgete majadega tihedad uuselamurajoonid, siis Läti palverändurile avanes 130 aasta eest seal hoopis teistsugune pilt. Järgmine katkend on tema raamatust pealkirjaga Maa, kus Jeesus elas ja ta räägib sellest, kuidas nad oma seltskonnaga Jerusalemast põhja poole liikuma hakkasid.
Päev on nii ilusasti ja armsasti alganud, et kaunimat Jerusalemma Jumalaga jätmist enam ei või soovidagi. See oli 18. veebruari hommikul, kui meie teejuht Idamaa riides hotelli ilmus ja meid hobuse laenaja juurde ligi palus tulla, et sealt oma reisi jaoks sündsaid hobuseid välja valida. Meie läksime kohe kaasa. Sündsa hobuse väljavalimine kange ja kardetava reisi jaoks on väga tähtis asi. Oled sa omale halva, peru ehk kartliku looma saanud, siis oled kõige reisi aja hullemas hädas kui hambavalus. Ning kes seisab selle eest, et sa üleüldse tervete liikmetega oma reisi eesmärgile jõuad. Sellepärast hakkasime päris tõsise meelega oma valimise tööd peale. Kõigepealt vaatasime, kui talli olime astunud, kõik kabjakandjad üksikult läbi ning siis algas väljavalimine. Mina valisin omale ühe kena keskmise suurusega paadi hobuse. Istusin ka kohe sadulasse ning sõitsin temaga tüki maad ümber Jerusalemma proovi. Tema traaveldamine oli kerge ning nelja jooksmine läks ka korda. Nüüd oli tarvis veel järele katsuda, kas hobusel vahest mitte teine silm pime ei ole ning kas ta mägestikus ka üle lahtiste kivide oskab käia. Paat tegi oma eksami rahuldavalt läbi. Üksnes siis lõi ta kartma, kui ma oma laia tuule käes lehvivat mantlit selga ehk seljast maha ajasin. Mina olin oma valimisega valmis, aga minu kaaslane ei leidnud mitte nii pea oma kohalist looma. Mul oli hirm käes, et ta oma kalevipojalise kehaga vaese hobuse luud kondid ära murrab ehk painutab. Seda sama kartsivad ka suurem hulk kabeakandjaid ise. Kaua pidi ta katsuma ja proovima. Kunni ta omale paraja kandja leidis ja pealegi veel ühe niisuguse, kes oma raske koorma peale päris uhke näis olevat. Nüüd oli tarvis järele vaadata, kas sadul oma rihmadega ja valjad küllalt tugevad on. Oli see töö ka tehtud, siis tõttasime hotelli tagasi oma reisipauna pakkima.
Pärast lõunaleiva võtmist jätsime oma kauaaegse korteri peremehega ja tema teenritega Jumalaga. Minu kehaka kaaslase nooriku ja tema õrna õe silmis läikisivad pisarad, kui nad meile Jumalaga jättes kõige kõrgema abi soovisivad. Meie paunad ja pakid pandi kahe hobu eesli selga, kes paremad koormakandjad on kui hobused. Nendele loomadele pannakse aga ka mehine koorm selga. Mõtle, armas lugeja, 6-7 vakalisel kotil on suu nii sama kui põhi kinni õmmeldud, keskel aga auk sees. Siit august ladutakse kõik pakid ja paunad, kirjavara ja kehakinnitus mõlemile poole sisse. Kui koti kõht enam midagi vastu ei võta, siis pannakse ta risti hobu eesli turjale, nõnda et mõlemad otsad mööda külge maha rippuvad. Koti peale ladutakse veel voodiriided, padjad, tekid, linad, ülearused seljariided ning nööritakse siis see terve ladu rihmadega loomale kõvasti ümber keha kinni. Ümber suure koti ning ka selle külge seotakse mitmed vähemad kotikesed kõigesuguse kraamiga, mis teel tarvis tuleb, nagu pann ja pada, kannid ja kruusid, noad ja kahvlid, veepott ja võinapp ja nii edasi. Koormakandjad loomad olivad reisivalmis. Meie mõlemad palgatud Araabia hobusepoisid ronisivad üles kraamikottide otsa ning hakkasivad tumeda silmadega koka ülevaatuse all esimese puhkepaiga poole trampima. Nende tee läks õigemalt kõrvaliste kohtade kaudu. Ära määratud puhkepaigal pidi kokk meile öökorteri ning õhtusöögi valmis muretsema. Meie ise ühes teejuhiga lahkusime alles kella kahe ajal Jeruusalemmast ning ratsutasime viimast korda Damaskuse maanteed mööda alla Kidroni orgu. Poole tunni pärast olime ju Skoopuse mäe otsas, kust veel korra silmad unustamata linna poole pöörsime. Skoopus on see sama mägi, kuhu Tiitus oma leegionidega aastal 70 pärast Kristust leeri üles lõi, et Jumala nuhtlust juuda rahva kallal täita. Siit mäe otsast on alati pea kõik vaenlased Jeruusalemma kallale tunginud, küll sellepärast, et põhja õhtupoolne linnanurk kõige rohkem välja paistab ning kõige raskem kaitseda on.
See oli viimne koht, kust veel võimalik oli kalli linna peale alla vaadata. Ma pöörsin sellepärast oma hobuse ümber ning lasksin hulga aega omad silmad püha linna kallide kohtade, Mooria, Siioni, Ketsemane ja Kolgata peal viibida. Päikese kiired kuldasivad oma läikega Jeruusalemma üleni. Minu mõtted tõusivad üles selle linna poole, millest laulame. Jeruusalem, sa püha taevalinn, ma ootan valuga, et ma kord sinu sisse jõuaksin, mu süda rahuta. Kõik ilma maad ma jätan siis maha rõõmsasti ja armutiivul tõttan siit ära ülesse. Jumalaga sa maapealne Jeruusalem. Ei ma saa sind küll enam näha, aga ega ma sind ära ei unusta. Sa aitad mu silmade ette seda Jeruusalemma kujutada, kelle kodaniku õiguse Issand Kristus mulle sinu sees kannatades ja surres on muretsenud ja kuhu ma pärast maailma kärast peasemist loodan pärale jõuda. Jumalaga, Jeruusalem, rahu asugu su müürides. Ma pöörsin hobuse ümber ning kihutasin teistele järele. Päris rahvas nimetavad seda teed keisri maanteeks. Kõiki muid nimesid oleks talle võinud anda, aga ei mitte seda. Mõtelge ometi, 10-15 kitsast teerada, mida kaamelid, eeslid ja hobused sisse on sõtkunud ning mis suuri lahtisi kiva täis on. See on see kiidetud keisri maante. Kui ma ta kõlava nime kohta mõned nokkivad laitused avaldasin, naeratas meie teejuht ja vastas, ootage veel päeva paar. Kui mõnda teist teed ka tundma olete õppinud, ei te siis küll ei keela sellele teele ta nime keisri maantee. Ning tal oli õigus. Meie jõudsime teede peale, mida ilm võimata on kirjeldada. Saagu siin ennegi nii palju nimetatud, et kaelamurdmine kuskil kergem ei ole kui siinsetel maanteedel. Lugu läks vahel nii pööraseks, et üle põldude ja läbi rohuaedade pidime ratsutama. Seda ei pane siin ka keegi mitte pahaks. Keegi on kord küsinud, mis pärast Issand Jeesus oma jüngritele ütles, käige minu järel, kuna ometi palju aupaklikum oleks olnud neid oma kõrval käia lasta. Siinsete teede peale vaadates peab aga tunnistama, et Issand oma õpilaste käest mitte seda ei võinud nõuda, mis täitsa võimata on. Siinsed teed lubavad teekäijaid ennegi üksteise järel ja ei mitte üksteise kõrval käia.
Kui palju õnnetust siinsed aadama päevist seiemaani parandamata teed maa pärisrahvale toovad, seda sain varsti näha. Teie ääres nägin ma ühe maha langenud kaameli, kelle omanik tema kõrvale kivihunnikut üles seadis. Vaene loom oli kukkudes jala luu katki murdnud ning tema omanik valmistas ennast naha nülgimisele, et siis nahka ligi võtta, kere aga sinna paika jätta. Kuidas? Kas siis raibet tohib tee peale jätta? Just, kas või keset teed? See on siin täiesti moodis. Mis aga siis, kui nad mädanema ja haisema hakkavad? Selle eest on hoolitsetud, et langenud loomad ei mädanema ega haisema ei saa hakata. Saakalide ja koerte karjad ootavad varsti tema ümber nagu sipelgad meepoti ümber. Mõne tunni pärast ei ole loomakerest muud midagi enam järel, kui paljaks näritud luud. Ka linnadeski ei kasita langenud loomade keresid ära ega maeta maha. Nad visatakse ukse ette uulitsele ning koerad kui Idamaa terviseamet muretsevad nende ära kasimise eest. Kus koerad ja saakalid mitte kohe käepärast ei ole, sinna kogunevad varsti kotkad ja kullid, nagu vana sõnagi ütleb, kus iial raibe on, sinna koguvad kotkad. Tuletan siin ka Simsoni lugu lõviga Timnati orus meelde. Simson oli lõvi lõhki kiskunud ning ta tee äärde visanud. Kui ta mõne päeva pärast sealt mööda läks, leidis ta lõvi keresest mett. Kaksipidi mõtlejad tähendavad selle kohta. Seda ei võivad mitte uskuda, et puhtuse armastajad ning iga halva haisu pelgajad mesilased nii lühikese aja pärast surnud looma keresisse oma pesa tegivad. Neile vastan aga, paar päeva pärast lõvi tapmist ei olnud tema juures enam ei mustustega halva haisu ning virgad ja hoolsad Palestiina mesilased ei võinud omale paremat mesipuud leidagi, kui see palava päikese paistel pleekinud luukere oli. Peale selle ei tea meiega sugugi, kui kaua aja pärast Simpson teist korda seda teed läks. Nii et sellised mõtted siis tulid Läti palveränduril 19. sajandi lõpus, kui ta käis just neid radupidi, kus meiegi tänases saates ringi oleme käinud. Aga järgmisel korral liigume täna külastatud kohtadest veidi lõuna poole, ehk juba Jeruusalemma kesklinna poole ja külastame juudi linnaosasid Ramat Eshkol ja Sanhedria. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Derech Israel. Läbi Iisraeli.